kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno Soomaaliya oo u jeesatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku talaabsado munaasabado taariikhi ah oo todobaadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa lagu daahfuray mashruuc horumarineed oo ganacsato Soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda laba mashruuc oo lagu kala magac daray Muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga Premier ee Muqdisho oo lagu magac daray Gateway Complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan $1 billion Mareykanka ah hindisaha mashruuca New Muqdisho ama Muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah dekad iyo aag dhaqaale oo muhiim ah kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah hindisaha mashruuca Gateway Complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee Rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqeysa iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof qorshaha indisaan waxaa kale oo ka kooban yahay guryo hoteelo isbitaal casri ah oo 300 sariirood leh iskuul dhismooyin laga dukaameysto iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magac daray Muqdishada cusub ayaa yiri
fursada ama waxa lagu dhiriyay mashruucdan waxa aad ugu weyn ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududeyn dawladeed fududeyn hay'ada caalami ah iyo kuwa dawladeed intaba ayagu aan haysanin marar badan sameeyay horumar badan dalkana gaarsiiyay meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sareeyo dalkani dawlad xoog badan ama dawlad sharciyad xoog badan leh kama ay jirin markii ganacsatada Soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeen ayaa ka muuqata talaabooyinka horu qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhaannaa waa soconaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad u sii soconaa jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanna ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee Soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee Soomaalida ay shaqo ka helaysa kama wado aerobarka kuwa subaxdi u shaqeeya ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku iraahdaa ganacsiga yarka oo cafeteriyada ama free shopka free duty shopka meesha ku leh ma aha meeqa shidaalka gadi doonta diyaaradaha meeqa baabuurta airport ka shaqeysa shidaalka gadi doonta meeqa spare party ka gadi doonta meeqa raashin la cuno ka gadi doonta meeqa biyo siin doonta meeqa gaadiidkooda oo u shaqeyn doona meeqa
inkastoo Soomaaliya ay cagta saartay dariiq dib u dhis iyo maalgashi oo yididiilo leh haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda kaliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay Soomaaliya ku tallaabsato barnaamijkeena eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay Soomaaliya uga faa'iideysan karto tamarta cadceedda ku shaqeysa sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa daraasad uu dhowaan sameeyey bangiga horumarinta ee afrika ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo dr maxamed cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka soomaaliya waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay soomaaliya haysato
aad u mahadsantahay maxamed adiga iyo salaam iyo dhammaan dhegeystayaashan VOA soomaaliya markaan usoo noqdo jawaabta waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo sida tan qoocadceeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo soomaaliya sida african development bank bendiga mid africa wabixinadiisi wabixino fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la egba 310 maalmood oo qorax oo joogta taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorxan sidoo kale waxay heshaa speedka xawaanha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 mitr per second xawaare ku socda dabayda hesha oo ku filan in tamar laga dhaliyo actually numberka heerkiibaa ku filan laakiin soomaaliya way heysataa marka soomaaliya waxay heysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo dabayda laga dhaliyo ayaan daro imita waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 160 megawatt ayuu soo saara marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanay wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira
waa gartay marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan mid la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo
waxa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan u rafi karin xiriir toos ah waayo baano si loo dhiso waxa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo laba tamar jaban saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogto ah loo heli karo soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa qubaadi ayay helib isku dhowdahay cabirka tiro kilowatt hourki cabiro waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa teknolojiyada ay dhaqaaqa ganacsiga waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqe bisineska waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin timisaaliyawad guuxo intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigeed aabayaasheeda inay abuuro waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada teknolojiyada wadanka uu yimaado iyo sidoo kale inay hana qaadaan warshado oo loqila oo maxalliyaoo ay samaystaan marka tamarta la cusboonaysiin si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in umadanku uu adkaysi u yeesho isbedelka cimilada
intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaaliyahanada soomaaliya isha ku hayay mar haddii deymihiina laga cafiyey wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo
heer caalami dowladda soomaaliya waxay lixdoodna wada shaqeynaysaa bankiga adduunka iyo africa iyo bankiga horumarinta africa iyo hay-adda USAID iyo dadka fara badan waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay isla wadaan idaaraha caalamiga marka lacago fara badan oo ilaamilyan ayaa yani qorshe u yahay in la geliyo sarkarka xagga gudaha markaan usoo noqono dowladda soomaaliya sanadkii hore maxamuudu wuxuu saxiixay march 2023 sharciga tamarta soomaaliya ayuu saxiixay sharcigaas oo ahaa maxaaliya tallaabo weyn oo hore loo qaaday sharcigaas waxa weya waa sharci maamuli doona maxaaliya tamarta dalka sidoo kalena si gaara wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo islama ahaantaana yani loo sameeyo maxaalilaysansid iyo shaqsi yani nidaamiyo sidoo kale heerta wuxuu yani aad u fududeynayaa inuu wadanku maalgelin helo waxaa in dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyay inay soo galin marka iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tabarta miyiga inuu gaaro marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay ayay ka leedahay oo sharciga waxaa daba socda oo la socda istraatiijiyadii maxaa la yiraahdaa lagu fulinta oo looga hormariyarida
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1991 adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkado gaar loo leeyahay shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal waxaa sawaayidan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo Renewable Energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyey qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Abdullahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ku ah ama in mudaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loola socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. Dadaal badan ayaa la geliyey, juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale, bankiga Salaam Somali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajaynayso inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iideysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale, waxa ayadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale, dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo ayadana laga sameyn karo koronto laga dhaliyo dabaysha, marka dabaysha iyo cadceedda. Marka aad ay marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada, in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, oo ugu horeysa shirkadda Beko oo runtii isku dayeysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada, caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo Pepco. Waxa ugu horeyn ka waramayaa sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo power leh, lagana faa'iideysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda, lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa marka saddexaad looshii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto la'aan la socon waaye. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukayf gashado.
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la'eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan.
Cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa korontada hadda aanu bixinno 100% baanu ka isticmaalaa cadceedda. waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda Boosaaso aan joogno magaalo aad u kulul weeye, cimiladeedu aad ogtahay 70% boqolkiiba 70 ma rabna inaan gaarsiino haddii lahaa idmo saalasaas aan anagu qorshahayagu yahay, wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aadda ay joogaan.
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka warramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Siciid Cabdullaahi Deni qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno. Waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo garanaysaa maalgashigan cadceeda. Dowladdu waxay ku leedahay, shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo yararay ku leeyihiin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood le la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah waan u soconnaa.
Qaar ka mid a magaalooyinka Somaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ku shaqaysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Ilayska V O da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iideysta waxa weeye dadkii beeraha ee ceelasha ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ayay ka faa'iideysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelasha kula soo baxa, dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishiinaha jaritarada habeenkii loo shido ayaa ka faa'iideysta, oo talaagadii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka Itoobiya oo kale waxa weeye waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaasoo kale waxay helaan baakabyo ay kaga faa'iideysanaya intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iideystaan. Mobile chargeraa jira, dadkan suuqa bacadka ama kaarinlayaasha solar bay laftirkooda ka faa'iideystaan, batriya laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta laggadooda faa'iideysto. Dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanayo fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah, imika haddaynu ceelasha eegno, shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan iska xisaabi, gebigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale dibitan, taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soortu iyo tamarta cadceedu soo faa'iiday, qofkii waxa usoo baxay faa'iidii dhammayda shidaalka gooni usoo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkii soortiisa isagu bixiyey, ay markii dambe helayaa faa'iido joogtaa oo 10 sano uu ka faa'iideysta nad walba, taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqaystaan.
Waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqaysa. Waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Maraykanka oo ka shaqaysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. Haatan, Cabdiqani Xaaji Hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka SSC Qaatumo. Waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Colaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegantihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. Taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. Maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto maal kharash uu ku meel barin karo kambaniga, ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd, oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $100 laga qaadaa de meelahan restaurantka iyo maqaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn maalgashi weyn weyn u baahan waxa loo yaqaan capital sababto waa inaad iibsataa solar panels ki waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels ka dhiganayso waa inaad iibsataa waa inaad hadii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano waa inaad dhulkii la dhigay iibsataa iyaga naftigoodu waa qaali weeye taas kasoko waxaa kaloo jira mid amniba ayaa jirta
cabdiqani ayaa ka waramaya fursadda tamarta dabiiciga ah ee soomaaliya
haddaad fiiriso annagu macluumaadkii aanu ka ururinay waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay haddaanay deeba aanbay ahayn ba number two aad iyo aad ayaana looga faa'iidaysan karaa tamarta dabiiciga ah waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye soomaaliya korontadeedu marka tabarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo de si fiican looga faa'iidaysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa midda kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya runtii de waa shidaalkaasu waddanka waa la soo dhoofiyaa dibadda laga keenaa waa qaali weeye marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee waddanka gudihiisa taalla aynu ka helno korontadeenna
dhinaca kale soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu sida weyn u saameeyey isbeddelka cimilada adduunka oo loo aanaynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada taasoo soomaaliya ka sokow fursadda koronto jaban oo ay hesho tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato musiibooyinka dabiiciga ee isbeddelka cimilada ee mustaqbalka brofesor cabdirashiid cilmi waa khabiir dhinaca isbeddelka cimilada ah waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo
aada u muhiima jawaabtoo koobanna waxa weeyaan haa culimmada ku howlan qarnigan aan noolahay hawsha ah isbeddelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan karo ma wax laga qaban karo isbeddelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarnigan 21-aad marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana digay sababta ugu weyn ama waxa ugu weyn ee sababana waxa weeye ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhegaystiraado 80% ama ka badan sababteedu waxa weeyaan sida loo adeegsado inay tamarta si loo adeegsado ayaa sababu ah halkaa markale waxaa kaaga soo baxa calaaqada aan xusay ee weliba aadka u xoogga badan leh ka dhaxaysa oo tamarta aan adeegsano iminka ama bani aadmigu iminka adeegsado inteeda badan waxay ku salaysan tahay wax la yidhaha fossil fuelska oo ah koolka waa dhuxushii oo la farsameeyey si looga dhaliyo electricityga aan maanta adduunka ku isticmaalno ama oyalka ama natural gaska waa saddexdaasiga kooban yihiin si ay u kala daran yihiinba koolka ugu wasakh badan natural gaskana ugu nadiifsan saddexda marka la isbarbar dhigo marka saddexdoodaas marka la isku daro iyaga ayaa ka mas-uul ah isbeddelka cimilada ee aadka looga hadlo dhowr iyo tobankii ama dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeysay iyaga ayaa ka mas-uula
doctor cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada
sababta ugu weyn ee isbeddelka cimilada keentay waa adeegsiga tamarta ama tamarta ee fossil fuelska sidaa darteed xalku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan adduunkuna run ahaanta marka iminka kolka la eego daatada markaad eegto adduunkuna iminka halkaas uu socdaa oo waxa la yidhahda renewable energy waxaana tusaale afka qalaad saasaa lagu yidhaahdaa waxaana tusaale u ah matalan tamarta laga dhaliyo qoraxdoo kale ama cadceeda tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa dabaysha wind energy ka nugliyarka laga dhaliyo sidaa u soco kolka inay tamarta ma garanaysaa inay si ma garanaysaa bani aadmuna dee tamartii lama u baahin marna laga maarme ay u helaan inay wasakhtii hawada ku noqonaysana loo yareeyo sidaa darteed isbeddelkii cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeeladii ka dhalanaysay xalku de halkaasuu ku jiraa innagana Soomaali ahaan de markaad eegto cimiladeena ama cimilada waddanka Soomaali markaad eegto waxa ama daraasooyin aan badnayn oo laga sameeyo on eegay waxay tusayaan inay meel ku haboon tahay labada horaba taa laga dhaliyo solar energy iyo tamarta laga dhaliyo hadii ay ku roon yahay dabaysh ama wind energy labadaba inay ku haboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin bay dabcan u baahan tahay laakiin maalgelinta la galiyay khasaaro ma noqonayso waxa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in waliba soo ragalta in macaash fiican ama magarnaysa profit laga sameeyo ayay waliba u badan tahay labadaba waxa jirtay inay warqad cilmi baaris oo hay'adda Heritage Somalia ay maalgelisay oo aanu aan qoray inay oo sanadkii 1912kii la fidiyay ama la baahiyay halkaasna ku taalaa waana cid walibana way eegi kartaa halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo in badan oo kamid ah warqadaas ayaan ku soo ururiyay
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegaynay Soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama bogeyna Facebook intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Culad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.